Հունվարի 3-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, այսօր ծրագրում։ ՀՀԿ դիտորդական առաքելության ղեկավարը Հայաստանում ներկայացրել է ինչ չափանիշներով են առաջնորդվելու, շեշտելով թե կարևորում են գործընթացը ոչ թե արդյունքը։ Նախագահի թեկնածու Հրանտ Բագրատյանը պատասխանել է Facebook-հայության հարցերին, Հայազգային կոնգրեսի հետ հարաբերություններից մինչև առաջադրվելու պատճառներ։ Նախագահի թեկնածուներից Անդրեաս Ղազարյանը կոչ է անում իր մրցակիցներին գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին մենակ թողնել ընտրապայքարում և ինքնաբացարք հայտարարել թեկնածուների արձագանքը։ Պարույր Հայրիկյանը նախագահ դառնալու դեպքում կվերացնի այդ պաշտոնը։
Ստրատեգիական մոտեցում ունելու, ոչ թե պաշտոնի տիրելու, այլ որոշակի խնդիրներ իրականացնել և հաջողություն։
2013-ին անշարժույթի գները կարող են աճել, կանխատեսում է կադաստրի պետ Երվանդ Զախարյանը։ Այս և այլ թեմաներ, նաև մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանի բանակի զինվոր Ջեհուն Ղուդաբովի մահվան գործով արդեն 4 ձերբակալված, այդ մասին տեղեկացնում է First News AS ինտերնետային պարբերականը, վկայակոչելով աղբյուրը դատաղազությունում։ Հայտնի է, որ ձերբակալվածներից մեկը սպա է, եւս մեկը շարքային։ 19-ամյա զինվորը մահացել է Զորամասի պահակակետում, նախնական վարկածն այն էր, թե մահվան պատճառը սրտի նոպան էր, սակայն զինծառայողի մոր կարծիքով որդու մահվան պատճառը բռնությունն է։ Զինվորի մահվան հերթական դեպքի կապակցությամբ Ադրբեջանում ստորագրահավաք է սկսվել երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևին դիմելու համար։ Ադրբեջանում սկսվում է իրավապաշտպան Թոլիշի Սադոթերթի խմբագիր Հիլալ Մամեդովի դատական գործը, ով հայտնի է որպես YouTube-ի TikTok-ակոյ Դավայ Դասվիդանյա տեսահոլովակի հերոս և հեղինակ։ Նա մեղադրվում է թմրանյութեր պահելու պետական դավաճանության և ծայրահեղականության մեջ։ Թալիշ լրագրողին սպառնում է ցմա ազատազրկում։ Իր հրապարակումներում Թալիշցի լրագրողն ակտիվորեն հանդես է եկել լրագրողների և Ադրբեջանի հարավում բնակվող իրանալեզու թալիշների իրավունքների պաշտպանության օգտին։ Մամեդովը հերքել է իրեն ներկայացված բոլոր մեղադրանքները, անվանելով դրանք կեղծ, որոնք արվել են քաղաքական դրդապատճառներով։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Թուրքիայում հերթական հայն է սպանվել։ Թուրքական լրատվամիջոցները գրում են, որ Ստամբուլի Քադըքյոյ թաղամասում հայ ուսուցիչ է գլխատվել։ Արամյան դպրոցում 9 տարի դասավանդած 40-ամյա Իլքեր Շահինից օրեր շարունակ որևէ տեղեկություն չստացած գործընկերները որոշել են այցելել նրա տուն, դուրը փակ տեսնելով նրանք կասկածել են և դիմել ոստիկանություն։ Ոստիկանությունն էլ մտնելով տուն հայտնաբերել է հայ տղամարդու դին վիզը կտրված։ Նրանք ենթադրում են, որ սպանության զոհ դարձած Շահինը երկար ժամանակ պայքարել է մարդասպանի կամ մարդասպանների դեմ։ Հիշեցնենք, 2 շաբաթ առաջ Ստամբուլում տարեց հայուհի էր սպանվել, մարդասպանը դարձյալ կտրել էր նրա պարանոցը, մեկ այլ հարձակում էլ իրականացվել է մեկ տարեց հայուհու վրա, թե վերջինիս կյանք հաջողվել էր փրկել, սակայն նա կորցրել էր աչքերից մեկը։ Ամերիկյան դպրոցներից մեկում տեղի ունեցել հերթական կրակահերթը, ոստիկանության հաղորդմամբ 16-ամյա զինված ուսանողը 3 մտել է Կալիֆոռնիայի ավագ դպրոցներից մեկը և կրակ բացել բարեբախտաբար, այս անգամ զոհեր և վիրավորվածներ չկան, պատանուն ձերբակալել են։ Հիշեցնենք, անցած ամիս էլ Միացյալ Նահանգների Քոնեկթիքատ նահանգի Նյութաուն ավանում 20-ամյա Ադամ Լանզան մուտ գործելով տարական դպրոց կրակեր բացել, սպանելով 26 հոգու։ Միացյալ Միջազգային բանագնաց Լախդար Բրահիմին այսօր հանդիպեց Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի բարձրաստիճան դիվանագետների հետ և քննարկեց միջազգային միացյալ դիրքորոշումը Սիրիայում պատերազմի ավարտի հետ կապված։ Նյու-Յորք Թայմսը տեղեկացնում է, որ բանակցությունները վերաբերել են անցած հունիսին Ժնևում գերտերությունների Սիրիայի հարցով ձեռք բերած համաձայնություններին։ Նրա շրջանակներում նախատեսվում է ձևավորել անցումային կառավարություն և վերջ դնել շուրջ 2 տարի ձգվող Սիրիայի հակամարտությանը։ Բյուրն ընդգծում է, որ Մոսկվան ու Վաշինգտոնն անհանգստացած են հակամարտության տարածաշրջայինի վերածվելու հեռանկարներից։ Պակիստանում տարբեր խմբավորումների կողմից 3 իրականացված ռմբակահարումների հետևանքով 115 մարդ է զոհվել, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են։ Մեկ օրում նման արյունահեղությունը այդ երկրում վերջին տարիների համար աննախադեպ է։ Զոհերի ամենամեծ թիվը շուրջ 8 տասնյակ մարդ արձանագրվել է հարավարևելյան Բալոչիստան նահանգի մայրաքաղաք Քուեթայում 2 պայթուն ների հետևանքով, որոնց թիրախը եղել են շիա փոքրամասնության ներկայացուցիչները։ Նույն քաղաքում իրականացված մեկ այլ պայթուն ուղված է եղել անվտանգության ուժերի դեմ։ Այս պայթունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 11 մարդ, 22 մարդ էլ զոհվել է հյուսիսարևմտյան Սուատ հովտում կրոնական հավաքի ժամանակ իրականացված պայթունից։ Այս ահաբեկչության համար կասկածվում է Պակիստանի Թալիբան շարժումը։ Այս ժամի լուրերն այսքանն էին։ Հայաստանի նախագահական ընտրություններին մեկ ամսից մի փոքր ավելի ժամանակ է մնացել և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, որպես դիտորդ տեղական կազմակերպություններից, գրանցել է դեռևս միայն Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը իր 6 տասնյակից ավելի դիտորդներով, իսկ միջազգային դիտորդ կազմակերպությունները 2-ն են։ ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը այն հեղինակավոր կազմակերպությունն է, որի գնահատական ընտրությունների վերաբերյալ մշտապես կարևորվել է թե Հայաստանի ներսում, թե հաշվի առնում միջազգային հանրության շրջանակներում։ Ահա այս կազմակերպության երկարաժամկետ դիտորդները Հայաստան կժամանեն մոտ օրերս։ Կարճաժամկետ 250 դիտորդներն էլ ընտրություններից մի քանի օր առաջ, իսկ մինչ այդ դիտորդական առաքելության ղեկավար Հայդի Թալավինին է Հայաստանում, նա հանդիպել է լրագրողներին, ներկայացրել իրենց գործունեության հիմնական ուղղությունները։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
ԵՀԿ ժմիկ դիտորդական առաքելությունը հույս ունի, որ Հայաստանում փետրվարի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունները բարեհաջող ընթացք կունենան։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց դիտորդական առաքելության ղեկավար Հայդի Թալիավինին, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե անցած տարվա մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո ստեղծված իրավիճակը ԵՀԿ ժմիկին հույսներ շնչում է, որ առաջիկա նախագահական ընտրությունները ավելի լավն են լինելու։
In general, we do not compare elections. We, of course, always hope that...
Մենք սովորաբար չենք համեմատում ընտրությունները։ Ընտրական գործընթացները դիտարկելիս մենք անշուշտ միշտ հույս ունենք, որ այդ ընտրությունները գերազանցելու են մեր սպասելիքները եւ լավագույնն են լինելու, բայց ընտրությունները միմյանց հետ չենք համեմատում։ Հուսով ենք, որ մեր առաքելության հետ արդյունավետ համագործակցություն կծավալվի եւ նախագահական ընտրությունները լավ կընթանան, ասաց դիտորդական առաքելության ղեկավարը։
And that election goes well.
Մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ իր եզրափակիչ զեկույցում ԵՀԿ ժմիկը, հիշեցնենք, մի շարք հանձնարարականներ եւ առաջարկություններ էր ներկայացրել Հայաստանի իշխանություններին, մասնավորապես հորդորելով ընտրակաշարքների դեմ պայքարելու համար բարեփոխել քրեական օրենսգիրքը, երաշխիքներ ստեղծել, որպեսզի ընտրություններին առնչվող հանցագործություններ կատարած բոլոր անձինք կանգնեն արդարադատության առջև, շարունակել ընտրողների ռեգիստրը բարեփոխելուն ուղղված աշխատանքները եւ այլն։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե նախագահական ընտրություններին ընդառաջ որքանով են այդ հանձնարարականները կատարվել, Հայդի Թալիավինին պատասխանեց, որ այդ հանձնարարականները չպետք է կատարված լինեին մինչ նախագահական ընտրություններն ընկած սեղմ ժամկետներում։
Let me first say that we are of course aware of the fact that the Armenian authorities have formed a working group, but our office was of the opinion that this should not be implemented so close to the February 2013 presidential election.
Մենք տեղեկացված ենք, որ Հայաստանի իշխանությունները ձևավորել են աշխատանքային խումբ, որը կոչված է ջանքեր գործադրել ԵՀԿ ժմիկի առաջարկները ի կատարածելու ուղղությամբ, բայց մեր գրասենյակը այն կարծիքին է եղել, որ այդ աշխատանքները չպետք է ավարտվեին փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրություններին ընդառաջ, եւ Հայաստանի իշխանությունները գիտեին այդ մասին։ ԵՀԿ ժմիկը պատրաստակամություն է հայտնել նախագահական ընտրություններից հետո էլ շարունակել սերտ համագործակցությունը իր զեկույցում տեղ գտած հանձնարարականների եւ առաջարկների իրականացման ուղղությամբ, այդ գործընթացում անշուշտ ներգրավելով պատկան մարմիններին, շահագրգիռ բոլոր քաղաքական ուժերին, լրատվամիջոցներին եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին։
Major political forces, the relevant authorities of course, and the civil society representatives.
ԵՀԿ ժմիկը առաջիկա նախագահական ընտրությունների մշտադիտարկումը իրականացնելու է 24 երկարաժամկետ եւ 250 կարճաժամկետ դիտորդների օգնությամբ, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրավերով։ Դիտորդական առաքելության ղեկավարը տեղեկացրեց, որ դիտարկումների արդյունքները ներկայացնելու են երկու միջանկյալ զեկույցներում, իսկ ընտրություններից հետո շուրջ 8 շաբաթ անց հանդես են գալու վերջնական եզրակացությամբ։ Լրագրողներից մեկը փորձեց ճշտել դիտորդական առաքելության ղեկավարի կարծիքը այն հարցի շուրջ, թե խորհրդարանական 3-4 քաղաքական ջանջերի այդ թվում մեծությամբ երկրորդ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հրաժարվել է նախագահական ընտրություններին մասնակցությունից, արդյոք չի խոչընդոտի մրցակցային ընտրությունների անցկացմանը։ Հայդի Թալյավինին պատասխանեց, որ դիտորդական առաքելությունը առաջիկայում հանդիպումներ է նախատեսում քաղաքական բոլոր ուժերի, այդ թվում մասնակցությունից հրաժարված կուսակցությունների հետ, որից հետո միայն կկարողանան պատշաճ կերպով գնահատել իրավիճակը և գնահատականները կընդգրկեն իրենց զեկույցներում։
Process goes according to international standards in compliance.
Մեզ համար կարևոր է, որ գործընթացն ընթանա միջազգային չափանիշներին, ԵՀԿ-ի առաջ Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններին և Հայաստանի օրենսդրությանը համապատասխան։ Մենք դիտարկում ենք փաստերը և միայն փաստերը։ Մեզ հետաքրքրում է գործընթացը, այլ ոչ թե ընտրությունների արդյունքը, հայտարարեց դիտորդական առաքելության ղեկավարը։
We are interested in the process, not in the results of the election.
Արձագանքելով այն հարցին, թե ԵՀԿ-ի արդյոք միջազգային նորմերի խախտում չի համարում դեռ ընտրական գործընթացներից առաջ իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների այն հայտարարությունները, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանն է այս ընտրությունների ֆավորիտն ու հաղթողը, իսկ մյուս տեխնատուները պայքարում են երկրորդ տեղի համար, Հայդի Թալյավինին շեշտեց, որ իրենց համար կարևորը ողջ ընտրական գործընթացն է և ոչ թե առանձին հայտարարությունները։
We are here to observe the whole process. The process is not just one state.
Մենք այստեղ ենք ողջ գործընթացը դիտարկելու համար, իսկ գործընթացը լոկ միայն մեկ հայտարարություն չէ։ Մեր եզրակացությունները պետք է հիմնվեն ողջ գործընթացի վրա, որն է նախընտրական իրավիճակը, քվեարկությունը, հետընտրական զարգացումները, ասաց նա։ ԵՀԿ-ի դիտորդական առաքելության երկարաժամկետ դիտորդները առաջիկա օրերին կժամանեն և կսկսեն աշխատանքը, իսկ կարճաժամկետ դիտորդները ընտրությունների նախօրեին կգան։ Առաքելության ղեկավար կազմը արդեն հանդիպել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի, Հայաստանի արտգործնախարարի և փոխարտգործնախարարի հետ։ Բացի պաշտոնական անձանց և քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումներից, դիտորդները կհանդիպեն նաև քաղաքացիական հասարակության և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին։ Լրատվամիջոցներով նախընտրական քարոշության լուսաբանման դիտարկումը ԵՀԿ-ի առաքելության ղեկավարը համարում է իրենց աշխատանքի կարևոր և անքակտելի մասը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ ընտրությունները տեսնենք, թե ինչ ծրագրերով են հանդես գալիս նախագահի թեկնածուները։ Գրանցված 8 թեկնածուներից քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանն իր մրցակիցներին ընտրությունները բոյկոտելու կոչ արել, բաց նամակ է գրել կոչ անելով միավորվել գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ և միահամուռ կերպով ինքնաբացարք հայտնել։ Առաջարկում են միասնաբար դուրս գալ ՀՀԿ-ի կողմից նախագծված և կանխորոշված ընտրությունների ընտրապայքարից և միահամուռ նախաձեռնել երկրում համընդհանուր քաղաքացիական շարժում հանուն արմատական փոփոխությունների, գրել է Ղուկասյանը իր մրցակիցներին։ Միևնույն ժամանակ նշել է, որ եթե իր առաջարկը թեկնածուները չընդունեն, ապա հասարակությունը իրավունք ունենա հետևություն անելու, թե նրանք իշխանության դրածոներն են։ Պայմանների լեզվով խոսելու այս ոճը նախագահի մյուս թեկնածուներին դուրս չի եկել, իսկ առաջարկի բուն գաղափարը չի ոգևորել շատերին։ Ինչպես են արձագանքում այս բաց նամակին հայտարարության հասցեատերերը, կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանն այսօր տարածած հայտարարության մեջ կոչ է արել նախագահի թեկնածուներ Ռաֆի Հովանիսյանին, Հրանտ Բագրատյանին, Պարույր Հայրիկյանին, Արամ Հարությունյանին, Արման Մելիքյանին և Վարդան Սեդրակյանին մինչև հունվարի 15-ը ինքնաբացարք հայտարարել և միասնաբար դուրս գալ իշխող հանրապետականի կողմից նախագծված և կանխորոշված ընտրապայքարից։ Անդրեաս Ղուկասյանը կոչ է անում ոչ միայն ընտրապայքարում միայնակ թողներ Սերժ Սարգսյանին, այդ կերպ զրկելով նրան ընտրական մրցակցության հնարավորությունից, այլև միավորվելով քաղաքացիական պայքար ծավալել քրյա օլիգարխիկ համակարգի դեմ և պահանջել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Հանրությունը մեզանից գործնական քայլեր է սպասում, այլ ոչ թե անիմաստ պայքար, այսպես կոչված երկրորդ տեղի համար, ընդգծում է Ղուկասյանը։
Ես համարում եմ, որ սա այսօր ամենաճիշտ լուծումը կլիներ, եթե Պարույր Հայրիկյանը, Ռաֆի Հովանեսյանը և Հրանտ Բագրատյանը իրենց մեջ ուժ գտնեին միավորելու մեր հանրության բոլոր առողջ ուժերը և գլխավորելու քաղաքացիական շարժումը ընդդեմ քրեա օլիգարխիկ համակարգի։
Թե որքանով է իրատեսական, որ նախագահի թեկնածուները միասնաբար կհրաժարվեն ընտրապայքարից, Անդրեաս Ղուկասյանն ասաց, թե դա ցույց կտա ժամանակը, բայց եթե նրանք այդ քայլին չգնան, ապա բոլորի համար պարզ կդառնա, որ առաջադրված այդ թեկնածուները պարզապես իշխանությունների դրածոներն են։
Այսինքն նրանք, ովքեր ոչ են անել թեկնածությունը,
կնշանակի, որ ըստ ինձ հանրությունը արդեն իրավունք կունենա նման հետևողություն անել։
Ուլտիմատումի
պարզ չկա։ Կա, կյանքը ընտրություն է, կամ
միանականաբար
հետևում ուժեր չկան։ Ես չեմ կատարում ոչ մեկի հանձնարարությունը, ոչ մեկի առաջ չունեմ որևէ քաղաքական պարտավորություն, և դա ինձ տալիս է ազատություն։
Արձագանքելով Անդրեաս Ղուկասյանի ընտրապայքարից դուրս գալու այսօրվա կոչին, Ռաֆի Հովանեսյանի ղեկավարած ժառանգություն կուսակցության խոսնակ Հովսեփ Խոշուդյանը Ազատության ռադիոկանին փոխանցեց, որ պարոն Ղուկասյանը սխալ հասցեով է դիմել։ Եթե նա կարծում է, որ գործող նախագահը եւ իշխող կուսակցությունը չեն ապահովելու ազատ, արդար եւ օրինական ընտրություններ, ապա նա պետք է դիմի Սերժ Սարգսյանին եւ պահանջի, որ հենց նա հանի իր թեկնածությունը եւ ոչ թե ընդդիմադիր թեկնածուները, ասաց Խոշուդյանը։ Անդրեաս Ղուկասյանի կոչին դեմ է նաեւ ԱԻՄ նախագահ Պարուհի Հայրիկյանը, նրա համոզմամբ Ղուկասյանի կոչը պարկեշ չէ եւ սպառնալիք է պարունակում։
Ուրեմն բոյկոտել նշանակում է աջակցել, որ այսօր նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անհատը, Սերժ Սարգսյանը, միանգամից առանց դժվարության դառնա նախագահ։ Բոյկոտի վերաբերյալ խոսակցությունները չեն կարող լինել սպառնական շեշտադրումներով, այդ մնացել պակաս, որ ինչ որ նորերուկ ինձ սպառնա, թե եթե դու բան չանես, հա, Սերժի հետ եմ պատրաստ աշխատելու, ու ասում, որ պատրաստ չեմ աշխատել, ես բոլոր հետ աշխատել եմ ու կաշխատեմ։
Նախագահի թեկնածու նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն էլ այսօր Ազատություն ռադիոկանի Facebook-յան ասուլիսում արձագանքելով ընտրապայքարից դուրս գալու Անդրեաս Ղուկասյանի կոչին ասաց, թե նախագահի այդ թեկնածուն ինքը չի էլ ճանաչում։
Այդ ազգանունը ինձ հայտնի է վերջի 7 օրվա ընթացքում, ես հազար ներողություն, բայց երբեք չեմ մացել նրա մասին։ Հենա ինձ հաճից ոմանք մասնավորապես Արամ Մանուկյան առաջարկում էր չառաջադրվել։ Նա այն ազգանունից շատ ավելի հայտնի է, մենք գործընկերն ենք, քան թե Անդրեաս Ղուկասյանին։ Այնպես որ ես մոտիվացիան չգիտեմ այդ մարդն ինչ է ուզում, ինչ ենք առաջադրվել և մեզ ինչ է ուզում։ Մենք գրավոր չենք ստացել, բացատրություն չենք ստացել և բնականաբար չենք էլ պատասխանել նման առաջարկին։
Նախագահի մեկ այլ թեկնածու էպոսագետ Վարդան Սեդրակյանը նույնպես անարդյունք եւ անիմաստ քայլ է համարում Անդրեաս Ղուկասյանի կոչը։ Սեդրակյանի փոխանցման մտրական օրենսգիրքը թույլ է տալիս Սերժ Սարգսյանին միայնակ մասնակցել նախագահական ընտրություններին եւ հավաքել թեկուզ շատ համեստ, օրինակ 54% ձայն եւ հրճակվել Հայաստանի նախագահ։ Դրանից հետո հանրապետական կուսակցության ներկայացիչները կհայտարարեն, որ իրենց կանխատեսումները իրականացան եւ բոլոր թեկնածուները ունենալով զրոյական վարկանիշ չմասնակցեցին ընտրություններին եւ դա փորձեցին արկել նման անիմաստ քայլով։ Նախագահի թեկնածու Արման Մելիքյանն էլ մեզ փոխանցեց, որ ընտրությունների հետ կապված հարցերին կպատասխանի միայն այն բանից հետո, երբ պաշտոնապես բոլոր թեկնածուները կգրանցվեն։ Թեկնածուներից միայն Արամ Հարությունյանն է ընտրապայքարից դուրս գալու գաղափարին կողմ, բայց նա էլ կարծում է, որ ավելի լավ է օգտագործել քարոզարշավի ընձեռած հնարավորությունները եւ ընտրապայքարից դուրս գալ ընտրություններից 10 օր առաջ։ Դա ըստ թեկնածուի հնարավորություն կտա հասարակությանը նախապատրաստել այդ քայլին։ Այսպիսով կարելի է արձանագրել, որ նախագահի բոլոր թեկնածուները բացառությամբ Արամ Հարությունյանի դեմ են Ղուկասյանի ընտրապայքարից դուրս գալու կոչին եւ կշարունակեն իրենց պայքարը։ Դե իսկ Անդրեաս Ղուկասյանը իր կոչին չարձագանքելու դեպքում պատրաստվում է դիմել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով անվավեր ճանաչել գործող նախագահի թեկնածության գրանցումը։ Ըստ Ղուկասյանի, Սերժ Սարգսյանը իրավունք չունի մասնակցելու նախագահական ընտրություններին, քանի որ նրա գլխավորած կուսակցությունը ընտրակաշարք է բաժանել մայիսին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ։ Եթե թեկնածուի այս պահանջն էլ մերժվի, ապա
ես պահանջելու եմ, որ միջազգային առաքելությունը դադարեցնի իր գործունեությունը Հայաստանում։ Եվ հայտարարելու եմ հացադուլ, որպեսզի արդեն օգտագործեմ նաև այդ քաղաքական միջոցը այս խնդրին միջազգային հանրության ուշադրությունը դարձնելու
համար։ Մնալով ընդրապայքարում։
Երկ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահի թեկնածուից Պարուհի Հայրիկյանը, ով արդեն լսեցինք ինքնաբացարկի գաղափարին դեմը եւ իր մրցակից Անդրեաս Ղուկասյանի նախաձեռնությունը անհամեստ է որակում, այսօր ներկայացրել է իր տեսլական ու ծրագրերը, որոնք կիրականացնի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու դեպքում։ Հայրիկյանը Հայաստանը տեսնում է խորհրդարանական պետություն եւ խոստանում է ընտրվելու դեպքում 2 տարում սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով հասնել այդ նպատակին՝ վերացնել նախագահի պաշտոնն ու հեռանալ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ընտրվելու դեպքում Պարուհի Հայրիկյանը նախագահի աթոռը 1-2 տարով կզբաղեցնի, կգա իր ծրագրած բարեփոխումները կանի, կհեռանա։ Լրագրողների հետ այսօրվա հանդիպման ժամանակ ԱԻՄ նախագահն ասաց. «Նախ սահմանադրական փոփոխություններ կնախաձեռնի, որի արդյունքում կվերացնի նախագահի պաշտոնը, վարչապետինն էլ ընտրովի կդարձնի, ապա հրաժարական կտա»։
Ստրատեգիական մոտեցում ունեմ ես, ոչ թե պաշտոնի տիրելու, այլ որոշակի խնդիրներ կա իրականացնել եւ հաջողություն։
2008-ին նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նույնպես դաշտը բարեփոխելու համար էր ուզում իշխանության գալ։ Նա էլ էր նշում կաշխատի 1-2 տարի, այսինքն Հայրիկյանը նույն գաղափարն է առաջ քաշում։
Տեր-Պետրոսյանը ինձ շատ բաներ է սովորել է նաև դա։
Հայրիկյանը համոզված է, թեկնածուների ամբողջ հավաքականությունը միևնույն որակն ունի, ինքը ուրիշ ավելի բարձր։ Այսօրվա հանդիպման ժամանակ նա առաջարկեց գտնել իր և մյուս թեկնածուների միջև եղած տարբերությունները։
Յուրաքանչյուր թեկնածուում կհիշեք դուք ասում եք. Նախկին վարչապետ, նախագահ, նախկին արտգործնախարար, նախկին եւ այլն, պաշտոններ եք հիշում։ Երբ ասում եք Հայրիկյան, որևէ պաշտոն հիշում եք, դուք հիշում եք առած գործ, անցած ճանապարհ։ Ահա ձեզ մի տարբերություն։
Հայրիկյանն ասում է Սերժ Սարգսյանի ուղին էլ է ինքը հարթել։
Եթե ես քաղաքականության մեջ մտած չլինեի, ոչ այսօրվա նախկին վարչապետը վարչապետ դարձած կլիներ, ոչ նախագահները հերթով, որ գալիս են նախագահ կլինեին, կլինեին կոմունիստական կուսակցության ֆունկցիոներներ լավագույն դեպքում։
Նախագահական ընտրապայքարի հիմնական 3 թեկնածուները Սերժ Սարգսյանը, Ռաֆի Հովանիսյանն ու Հրանտ Բագրատյանը Տեր Պետրոսյանի թիմից են, այսօր հայտարարեց Հայրիկյանը։
Դա պատմական իրողություն է, ես դա չեմ հնարել։ Սերժ Սարգսյանը, Հրանտ Բագրատյանը եւ Ռաֆի Հովանիսյանը Լևոն Տեր Պետրոսյանի հետ մի թիմում էին, եւ այդ մի թիմով նրանք պայքարում էին մեր դեմ, մեր ժողովրդի դեմ, իդեմս ինձ, որովհետեւ այն ժամանակ ես ներկայացնում էի այն նպատակները, որոնք հետո դարձան մեր ժողովրդին, իսկ իրենք միասին դա ձգձգում էին։
Ժողովրդավարական երկրում որևէ թեկնածու չի կարող հավաքել 40%-ից ավելի ձայն, հայտարարեց Հայրիկյանն անդրադառնալով սոցիոլոգ Ահարոն Ադիբեկյանի կանխատեսումներին, թե գործող նախագահն անպարտելի է, նա այս պահին առնվազն 72% ձայն ունի։ ԱԻՄ ղեկավարի խոսքով իր լավ բարեկամ Ադիբեկյանը Սերժ Սարգսյանին արջի ծառայություն է մատուցում։
Եթե անգամ իսկապես նա ունի, նշանակում է ինքը կամ Ալիևը, կամ էլ Լուկաշենկո։
Այն, որ Հայազգային կոնգրեսն ու դաշնակցությունը որոշեցին թեկնածուներ չառաջադրել, Հայրիկյանն այսօր ողջախոհ քայլ որակեց։
Ֆրանսիայում տեսել եմ, որ տոկոս չունեն, և մի փոքր հարգալից են վերաբերում իրենք իրենց, պատճառել հնարեցին։
Հայրիկյանն այսօր պարզաբանեց, ընտրական գրավն ընկերների աջակցությամբ է մուծել, բայց հասարակության շրջանում դրամահավաքի անցկացումն էլ չի դադարեցրել։
Պարգևում մեծ ծախսեր կան։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը այսօր հանդիպել է լրագրողների հետ և ներկայացրել է հիմնական նախաձեռնությունները Ռուսաստանի և ՀԱՊԿ-ի հետ համագործակցության շրջանակներում։ Բաղդասարյանը նաև կարծիք է հայտնել, որ Եվրամիության և Եվրասիական միության միջև հակադրություն չկա։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Մինչև այս տարվա վերջ Հայաստանը ընդհուպ կմոտենա Եվրամիության հետ քաղաքական ասոցիացիան պայմանագրի ստորագրմանը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Ինչպես հայտնի է, վերջերս 2012-ի դեկտեմբերի 17-ին Բրյուսելում Հայաստանի ու Եվրամիության միջև ստորագրվեց վիզաների դյուրացման մասին համաձայնագիր։ Մյուս կողմից գաղտնիք չէ, որ հատկապես վերջին շրջանում շատ է խոսվում Ռուսաստանի գլխավորությամբ Եվրասիական միության ստեղծման մասին, և այդ համատեքստում Երևանում չեն դադարում քննարկումները, թե ի վերջո որ ուղղությամբ պետք է ընթանա Հայաստանը՝ դեպի Եվրամիություն, թե Եվրասիական միություն։ Այսօր Արթուր Բաղդասարյանին հարցրեցինք, թե այս կապակցությամբ ինչ է մտածում Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը։
Հայաստանը պետք է կարողանա կառուցողական հարաբերություններ հաստատել բոլոր աշխարհական երկրներին։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպական միության հետ ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրմանը, ես ձեզ կարող եմ ասել, որ մենք ունենք ճանապարհային քարտեզ Եվրոպական միության։ Այսինքն ճանապարհային քարտեզը ենթադրում է բարեփոխումներ, հա, փոփոխությունների։ Հիմա ես ձեզ ասի, որ 164 գործողություն իրականացնել մենք 2013 թվականին։ Եվ այդ բարեփոխումների իրականացումը մեզ պետք է բերի տարբեր ոլորտներում այդ քաղաքական ասոցիացիան պայմանագրի ստորագրմանը։ Սա խոսում է հարաբերությունների, հա, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական հարաբերությունները Եվրոմիության հետ մի աստիճան բարձր մակարդակի հասնելու։
Հիմա ինչ վերաբերում է Եվրասիական միությանը, շարունակեց Բաղդասարյանը։
Բոլորիս համար պարզ է, որ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը դրանք ռազմավարական դաշնակիցներ են։ Այսինքն Ռուսաստանը եղել է մնում է մեր հիմնական ռազմաքաղաքական գործընկերը։ Եվ մենք այդ հարաբերությունը պետք է խորացնենք, եւ այդ հարաբերությունը չպետք է խախտենք Եվրոմիությանը, եւ մենք դա ազնիվ բացատրում ենք մեր գործընկերներին։
Կստացվի երկու կողմի հետ։
Չէ, այսինքն երկու կողմի հետ այսօր շատ լավ ստացվում է, եւ մենք պետք է շարունակենք այդ համագործակցությունը։ Այսինքն այդ համագործակցությունը ուղված չէ ոչ իրար դեր, ոչ էլ երրորդ կողմից դեր։
Ինչ վերաբերում է, այսպես ասենք, ռուսական ուղղությանը, ապա Արթուր Բաղդասարյանի համագործակցությունն այդ ուղղությամբ բավականին օգտակար է։ Մասնավորապես ավարտվել է հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին նոր համաձայնագրի մշակումը, որի ստորագրումը թույլ կտա Հայաստանի ու Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկություններին ուղիղ կապերի մեջ մտնել և խորացնել համագործակցությունը։ Բաղդասարյանը նաև տեղեկացրեց, որ Հայաստանում բացվել է ռուսական Ռոսգրանիցա պետական գործակալության ներկայացուցչությունը և նախատեսվում է ռուսական ռեսուրսների ներգրավման, պարտիականացնել հայ-թուրքական և հայ-իրանական սահմանները։ Ըստ ԱԱՀ-ի քարտուղարի այս տարի ՀՊԿ անդամ երկրներից առաջինը Հայաստանում կբացվի ՀՊԿ ակադեմիան, ուր կպատրաստվեն ռազմական անվտանգության ոլորտում կադրեր։ Եվ վերջապես, ինչպես փոխանցեց Բաղդասարյանը, 2013-ին Հայաստանում ստեղծվելու են նյութատեխնիկական պաուստի հայ-ռուսական համատեղ ենթակառուցվածքներ ողջ Կովկասյան տարածաշրջանի համար, ընդգծեց նա։ Խնդրեցինք մանրամասնել։
Կասեք, խնդրեմ, դա ռազմական բնույթի է լինելու եւ ինչ է իրենից ներկայացնելու։
Դա խոշորագույն ենթակառուցվածք է լինելու եւ որի ստեղծումը մեր տնտեսության համար եւ անվտանգության համար է մեծ կարեւորագույն նշանակություն։ Կովկասյան տարածաշրջանը ասելով ես նկատում եմ, որ դա տեղակայված լինելով Հայաստանում այդ պահուստները, ռեզերվերը կարող են Ռուսաստանի եւ Հայաստանի քաղաքների համար օգտագործվել այդ տարածաշրջանում։
Ռազմական
Չէ, ոսկան չէ, հիմնականում քաղաքացիական նշանակության պաուստերի մասին է, բայց մնացյալը արդեն ժամանակը ցույց կտա, ինչպես համակարգը կարող է զարգանալ։
Ինչպես հայտնի Արթուր Բաղդասարյանը նաև իշխող քաղաքական կոալիցիայի մաս կազմող օրինաց երկիր կուսակցության նախագահանը եւ նրանից հետաքրքրվեցինք, թե տեղյակ է արդյոք ինչ են խոսել նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը իրենց հայտնի հանդիպմանը, որից հետո Ծառուկյանը հայտարարեց, թե չի մասնակցելու Փետրվարյան նախագահական ընտրություններին։
Իհարկե ես ամեն ինչից հետ տեղյակին, բայց հիմա բնականաբար այդ զրույցները հրապարակելը դեպի չեմ ասում, դրանք սովորական աշխատանքային քաղաքական հանդիպումներ են եղել, եղած հանդիպումների մասին եղել անպատասխան տեղեկատվություն եւ Վարդավաճ Հայաստան կուսակցությունը դրա ղեկավարը ընդունել է այդ որոշումը եւ այդ որոշմանը վերաբերվում է ամբողջ։
Ձեզ համար անակնկալ է այդ որոշումը։
Անակնկալ չէ կարող դինել ոչ միայն ինձ համար, այլ ոչ շատերի համար, որտեղ ընդհանրապես հնարավոր երկու որոշում կա՝ մասնակցել կամ չմասնակցել։ Եվ երկու դեպքում էլ, այսինքն անակնկալը նա է, երբ որ հանկարծ մի որոշում է դնում, որ ասենք
Բաղդասարյանը նաև նշեց, թե Գագիկ Սարուկյանը մասնակցում է ազգային անվտանգության խորհրդի նիստերին, միայն վերջին նիստին չէր եկել, հավելեց նա։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ կրկին վերադառնանք նախագահական ընտրությունների թեմային եւ նախագահի թեկնածուներին։ Հայաստանի նախկին վարչապետ Ազատություն կուսակցության ղեկավար Հրանտ Բագրատյանը այսօր շուրջ 1 ժամ Ազատություն ռադիոկայանի ուղիղ եթերում պատասխանել է Facebook սոցիալական ցանցի օգտատերերի հարցերին։ Դրանք եղել են բազմաթիվ, վերաբերել են ինչպես նրա հարաբերություններին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Հակի հետ, այնպես էլ հնարավոր բարեփոխումներին, որը պատրաստվում է իրականացնել Բագրատյանը նախագահ դառնալու դեպքում։ Հարցերն ու պատասխաններն ամփոփել է Facebook-յան ասուլիսի հեղինակ եւ վարող Նարինե Ղալեչյանը։
Պատասխանելով Facebook սոցիալական ցանցի օգտատերերի հարցերին Ազատություն կուսակցության առաջնորդ Հայաստանի նախագահի թեկնածու առաջադրված Հրանտ Բագրատյանն ի սկզբանե անդրադառնալով այն հարցերին, թե որ դեպքում է պատրաստվում բոյկոտել ընտրությունների ընթացքն ու դուրս գալ ընտրապայքարից, ասաց.
Ոչ մի դեպքում դա հնարավոր չի համարում, դա կլինի նվեր իշխանություններին։
Օգտատերերից մի քանիսը գրել էին, թե ինչու Բագրատյանը չսպասեց, որպեսզի Տեր-Պետրոսյանը հայտարարի ընտրություններին իր չմասնակցելու մասին, նորն է առաջադրվել։ Բագրատյանն ասաց, որ դա իր որոշումն է եւ այն, որ հակ ակտիվիստները սկսել են իր դեմ պայքարել, նա ասաց.
Արդյոք սովորել էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի լիդերությանը, բայց դա փոխվում է։ Իզերբերո բուն առաջադրման փաստի մեջ դերևս հուլիսին եմ ասել, մի քանի անգամ հանդիպել եմ նրան, երկու անգամ քննարկել է ֆրակցիան, որևէ գաղտնիք չի եղել։ Սա իմ որոշումն է, ինչու չամբերեցի, կելա որոշի չամբերեցի։ Բայց երբ որ ինձ ասվել է, որ արդեն ինձ գիտեմ չի առաջադրվում մարդը, ես ծաղրացի նման երկու անգամ հետաձգում եմ համագումարի օրը։ Այսինքն որինչ։
Օգտատերերի այսպիսի հարցերին, թե ինչու են հակակտիվիստները հակա բագրատյանական դեմարշ սկսել, նա ասաց, որ ինքն էլ գիտի այնպիսի ակտիվիստների, ովքեր իրեն օգնում են։ Դուք իրոք կարծում եք, որ կընտրվեք, հարցրել էր օգտատերերից մեկը։
Իսկ ինչի՞ չի պետք դառնալ։ Ցույց տվեք մեկ ուրիշը, որ ինձանից խելոք է։ Ես չեմ ասում, ինձ պակաս են խելոք։ Բոլորին հարգում եմ։ Ցույց տվեք մեկին, որ ծրագիրները ծրագիր հրապարակված է։ Տարիներով գրած։ Ցույց տվեք մեկին, որ դա գիտի։ Ես կարծում եմ, որ նախագահական այս ընտրությունները պետք է տնտեսություն առաջ գցեն։ Ինձ համար քաղաքացիություն չկա, կա տնտեսություն։ Քաղաքացիությունը լուծումներ է, տնտեսությունը հաշվարկ է, գիտելիք։
Կար նաև այսպիսի հարց, թե իր նախագահ ընտրվելու դեպքում ով կլինի վարչապետ, արտաքին գործերի նախարար, ֆինանսների նախարար եւ այլն։
Կոնկրետ վարչապետի մասով կարող եմ նույնիսկ վերաբերել որոշ մեկին։ Օրինակ իմ լավ բարեկամ Հրայր Սիմոնյանցին, որը շատ հզոր տնտեսագետ է, քաղաքական մեծամասն հանրապետականն է, չեմ ասում ամբողջովին, բայց այնտեղ կան 2-3 երիտասարդներ եւ այլն։ Ունենք շատ լուրս արտգործ նախարարի թեկնածուներ՝ Ալեքսանդր Արզումանյան, Վլադիմիր Կարապետյան, եթե մեկի անունը չեմ տալիս, թող ինձանից չմեղանան։ Ունենք լավ տնտեսագետներ, ասենք նախկին վարչապետ Արմեն Դարփինյան, Էդվարդ Սանդոյան, այս մարդիկ նույնիսկ կարող են ստանձնել Կենտրոնական բանկի գործը, Արծվիկ Մինասյան, ոչ տնտեսագետ չէ։
Նախագահ ընտրվելու դեպքում Բագրատյանը խոստ հասկանում է բարձրացնել կենսաթոշակը եւ նվազագույն աշխատավարձ այնքան, որ գնաճից պակաս չլինի։ Բանակը դարձնել վճարովի հնարավորություն ընձեռել նաեւ կանանց ծառայելու։ Դուրս կբերի շահութահարկի ու ավելացված արժեքի հարկը, ժողովրդը կսկսի բացել սեփական աշխատատեղը, ասաց նա։ Իսկ գյուղատնտեսության մասով հավելեց.
Արգելում են քաղաքապնակներին գյուղատնտեսական ուղղանդակներ մշակել, մինչև չդառնան գյուղատն համայնքի անդամ, առավելություն են տալի գյուղացին, գյուղացին դարձնում են կոոպերացիայի անդամ, գյուղացին ոչ թե մթերքն է վաճառում, այլ կիսամթերքը, դաշնական վերամշակումը լինում է գյուղում այն կոոպերացիայի մեջ, որտեղ անպայման բոլոր գյուղացիները մասնակցում են, եւ գյուղը մենք կվերականգնենք, դա կլինի թանկ, բայց դա կլինի այլ գյուղ, դա կլինի շարունակություն։
Առողջապահության եւ կրթության ու գիտության ոլորտում սպասվում են այսպիսի փոփոխություններ։
Ցանկացած պետական պատվովի իրականացող բուժ օգնություն փողը պետք է տվի հիվանդի, ոչ թե հիվանդանոցին, այդ էությում։ Այսինքն երբ որ փողը ձեզ են տալի, պարզվում է այդ փողը այդ պետ պատվերը ստանալու համար հիվանդանոցները սկսում են մրցակցել։ Նույնը պետք է լինի դպրոցում։ Հիմա դպրոց չկա, հասկանում եք, երեխաները գնում են, հետո գնում են արտաժամյա դասարանի, դուք պետք է ստանաք սերտիֆիկատ, վոուչեր, որը ձեզանից, եթե ձեր երեխան սովորում է որակով, որոշակի գնահատական տոկոսով տալիս եք դպրոցին, դրանից հետո դպրոցի այդ վոուչերը պիտանի ու գանձապետարան փող ստանա։
Հրանտ Բագրատյանը բանավեճի հրավիրեց գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին և պատրաստ է բանավեճել միայն նրա հետ, որովհետև ըստ նրա այս պահին միայն Սերժ Սարգսյանն ունի ներկայացված հստակ ծրագիր։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է քննել նախագահական մրցապայքարից հրաժարված քաղաքական ուժերի վարկագիծը։ Առավոտ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Իհարկե ցավալի է, որ ՀԱԿ-ը և ԲՀԿ-ն իրենց թեկնածուներին չեն առաջադրել, բայց դա աշխարհի վերջը չէ, դա հայ ժողովրդի ամենամեծ ողբերգությունը չէ, և դա չի նշանակում, որ Հայաստանում քաղաքական հասարակական կյանքը պետք է կանգ առնի։ Ցանկացած ցավալի իրադարձության մեջ ուզում են պոզիտիվ տեսնել։ Մասնավորապես կոնգրեսի միջավայրից առանձնանում են մարդիկ, որոնք սկսել են հանդես գալ որպես ինքնուրույն քաղաքական գործիչներ, ոչ թե որպես Տեր Պետրոսյանի կողքը տեխնիկական աշխատանք կատարող ֆունկցիոներներ։ Նկատի ունեմ բնականաբար նախևառաջ Հրանտ Բագրատյանին և Նիկոլ Փաշինյանին, որոնք ի դեպ այս ամիսներին ազգային ժողովում իրենց դրսևորել են որպես բարեխիղճ պատգամավորներ, գրում է Հարավոտի խմբագիրը։ Թեման շոշափվում է նաև հայոց աշխարհ թերթում, որում կարդում ենք. Առողջ տրամաբանության համար անընկալելի է, որ լուրջ քաղաքական ուժը կարող է հոժարակամ անկյուն մղվել և քաղաքական կարևորագույն գործընթացից նախագահական ընտրություններից առաջ հայտարարել չմասնակցության մասին։ Իհարկե, սա նաև սեփական անկարողությունը թաքցնելուն միտված քայլ է։ Դրեցին ու հաշվեցին, կոնսուլտացիաներն էլ վերլուծեցին ու հասկացան, որ պարտվելու են։ Ուրեմն այլ բան չէր մնում անել, քան գոնե ինքնատիպ երևալ, և մոգոնվեց բոյկոտը, իբրև ինքնադրսևորման մի յուրօրինակ ձև։ Այն պահին, երբ ընդդիմադիրների ականջին հասան ամերիկացի ու եվրոպացի դիվանագետների մեսիջները, թե նախագահական ընտրություններում Հայաստանից ակնկալում են մրցակցային պայքար, ընդդիմությունը գործի անցավ, որոշեց տանը նստած կողքից հետևել, թե ինչպես է երկիրն առանց իրենց կործանվում, ու հայտարարեց՝ բոյկոտում ենք։ Պնդումներին, թե Սերժ Սարգսյանն առաջիկա ընտրություններին չունի լուրջ մրցակից, ժամանակ օրաթերթն այսպես է արձագանքում. Հայաստանում արկա ծանրագույն վիճակը լուրջ, չափազանց լուրջ մրցակից է ցանկացած նախագահի թեկնածուի համար, ով էլ որ նա լիներ և ինչպես էլ հաջողացրած լիներ ամայացնել ու փոշիացնել մնացյալ ամբողջ դաշտը։ Երևի թե որևէ երկրի նախագահի թեկնածու չէր կամենա ունենալ այնպիսի մրցակից, ինչպիսին Հայաստանում արկա վիճակն է։ Սոցիալ-տնտեսական, բարոյահոգեբանական, իրավաքաղաքական ծանր խնդիրները, համակարգային արատները, որոնք պահանջում են շուտափույթ լուծում։ Այդ ամենը հասել է կրիտիկական աստիճանի կամ կհասնի շատ մոտ ապագայում։ Այդ վիճակը ձգելը այլևս դառնում է ավելի ու ավելի դժվար և նույնիսկ պրակտիկորեն անհնար։ Հայաստանը դատարկվում է, Հայաստանում նվազում են ներդրումները, Հայաստանի շուրջ ծավալվում են զարգացումներ, որոնք պահանջում են ներքին ռեսուրսների մոբիլիզացում, սակայն դա տեղի չի ունենում, քանի որ իշխող օլիգարխիան շարունակում է մսխել այդ ռեսուրսներն ու հանդիսանալ հասարակական լիարժեք և օբյեկտիվ մոբիլիզացիայի ծանրագույն խոչընդոտ։ Սերժ Սարգսյանը կարող է անգամ 100% հավաքելով իրեն հրճակել Հայաստանի նախագահ, բայց դրանով որևէ խնդիր չի պակասելու, և նա ստիպված է լինելու վախթեուշ բախվել այդ իրավիճակին դեմարդեմ, թեև երևի արդեն իսկ բախվել է, գնում է ժամանակ թերթը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը փաստարկում է, թե ինչու ներկայիս իշխանություններից հնարավոր չէ դրական փոփոխություններ ակնկալել, թերթը գրում է։ Այս իշխանությունները աշխատատեղեր չեն ստեղծելու, որովհետև բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաները Սերժ Սարգսյանից սկսած առաջին հերթին բիզնեսմեններ են, իսկ ցանկացած բիզնեսմեն առաջին հերթին ձգտում է հնարավորինս քիչ աշխատողներ պահել, եղածների աշխատավարձերն էլ հնարավորինս կրճատել։ Ավելին, այս իշխանություններն անընդհատ բարձրացնելու են հարկերը, որովհետև երկիրը դատարկվում է, հարկ վճարողները պակասում են, իսկ ծախսերն անընդհատ ավելանում են, դրա համար էլ միակ ձևը հարկերն անընդհատ բարձրացնելն է։ Այս իշխանությունները չեն պայքարելու կոռուպցիայի դեմ, որովհետև դա իրենց եկամտի հիմնական աղբյուրներից մեկն է, չեն պայքարելու հանուն օրենքի գերակայության, որովհետև այդ դեպքում իրենց մեծ մասը կհայտնվի բանտերում, մի խոսքով հասարակությունն այս իշխանություններից որևէ ակնկալիք ունենալ չի կարող, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ժառանգություն կուսակցության անդամ Դանիել Իոնիսյանը Սպիտակ տան կայքեջում ստորագրահավաք է նախաձեռնել, հորդորելով ԱՄՆ նախագահին ճնշում գործադրել Թուրքիայի վրա, որ այդ պետությունը առանց նախապայմանների բացի հայ-թուրքական սահմանը սիրահայերի համար։ Ինչպես են այս նախաձեռնությանը վերաբերվում սիրահայերը և ինչ դիրքորոշում ունի հայ-թուրքական արձանագրություններին խիստ դեմ արտահայտված դաշնակցություն կուսակցությունը, լսենք Նեարա Բուլղադարյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնական կայքեջում հունվարի 6-ից տեղադրված պահանջը հայ-թուրքական սահմանը բացելու վերաբերյալ հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը համարում է անարդյունավետ նախաձեռնություն։ Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նա կարծիք հայտնեց, թե սիրահայությանն աջակցելուն ուղղված այդ նախաձեռնությունը, եթե անգամ արդյունք տա, ապա դա չի համարվի սիրահայության ամենակարևոր խնդրի լուծում։
Եթե նույնիսկ ցանկություն ունի այսօր դուրս գալ մեքենայով, իրեն համար ավելի վտանգավոր և մտահոգիչ է մինչև Թուրքիա սահման հասնելն է, ոչ թե Թուրքիա մտնելուց հետո Հայաստան որտեղից մտնում։
Նախաձեռնության հեղինակ, ֆիզիկոս, ժառանգություն կուսակցության անդամ Դանիել Իոնիսյանը Սպիտակ տան կայքեջում ստորագրահավաք է նախաձեռնել, Օբամային հորդորելով դիմել Թուրքիայի կառավարությանը հայ-թուրքական սահմանը առանց նախապայմանների սիրահայերի համար բացելու պահանջով։ Մանոյանը սակայն կարծում է, որ եթե անգամ Թուրքիան բացի սահմանը, ապա ցամաքային այդ ճանապարհով Հայաստան քիչ թվով սիրահայեր կգան։ Դաշնակցական գործիչը նշում է, թե իրականում էական տարբերություն չկա, թե ցամաքային որ ուղիով նրանք կհասնեն Հայաստան, անցնելով Վրաստանով, թե Թուրքիայից անմիջապես մուտք գործելով Հայաստան։ Տարբերությունը մեծ չէ, և սիրահայության կարևոր խնդիրը Սիրիայում ստեղծված իրավիճակին դիմակայելն է, ինչին ուղղված գործողություններ նախաձեռնությունում չկա, հավելում է Մանոյանը։
Հարցը, սակայն, Սիրիայում ապրողների անվտանգությունն է, որը այս նախաձեռնությունը չի այդ հարցին անդրադառնում։ Դրա համար էլ արդյունավետությունը միգին հարցական է, եթե նույնիսկ հանգարտ ենթադրենք, որ ամեն ինչը լավ ստաց։
Իոնիսյանը սակայն այս կերպ չի մտածում, նա, ինչպես նաև 10 օր առաջ ցամաքային ճանապարհով ընտանիքով Հայաստան տեղափոխված Նիկողոս Քոլաջյանն այն կարծիքին են, որ սիրահայերի մեծ մասն այլևս չեն կարող մնալ Սիրիայում, եթե Թուրքիան բացի սահմանը, ապա առանց Վրաստան մուտք գործելու Հալեպից Երևան կհասնեն ոչ թե 2 օրում, այլ 10 ժամում։ Նիկողոսը պատմում է, թե այլևս Հալեպում մնալը հնարավոր չէ ու հայ-թուրքական սահմանով Հայաստան տեղափոխվելն ավելի կդյուրացնի սիրահայերի տեղափոխումը։
Սուրիացի հայերուն համար շատ լավ բան է, 8 ժամ են 10 ժամ գրնա հասնել Հայաստան մինիբուսով։ Դժվար պայմաններ կան, գվախնան որ որևէ դեպ Հալեբեն մինչև Թուրքիա հասնիս, ճամփան տեսակ մարդիկ կելան որ դիմացած, այդ ճամփան վախով գանցնին որ
48-ամյա Հալեպահայն ասում է, որի տարբերություն այլ երկրների Հայաստան տեղափոխվելը շահեկան է շատ սիրահայերի համար։
Ուզենք որ լքել, բայց պայմանները չի ներել որ։ Պայմաններ դրամական պայմաններ, փողի պայմաններ կան, վերջը վիզայի պայմանները, դեռ մի դերտաս պիտի մեզ սուրիական պասպոր ունենաս նեկեզի պանգներ, ավելի ոստեղ ու կան որ Հայաստանի պասպոր առնելու ավելի թյուրին գրնագոր ուրիշ երկրի պաններ։
Իոնիսյանն ասում է, թե նամակները հղելու հանրապետական ու բարգավաճ Հայաստան կուսակցություններին, խնդրելով միանալ ստորագրահավաքին, մինչդեռ ինչպես նա, այնպես էլ թուրքագետ Արտակ Շաքարյանը մեծ հույսեր չեն կապում Թուրքիայի հետ։ Իոնիսյանն ասում է, թե եթե Թուրքիան չանսա իրենց կոչին, ապա եւս մեկ անգամ ցույց կտա իր իրական դեմքը։
Կարևորը դա չէ, հա, կարևորը նաեւ որ այդ հարցը բարձրացվում է, որ կամ Թուրքիան կբացի սահմանը ի վերջո, կամ եթե չբացի, գոնե շատերը կտեսնեն, կրկնեմ, նույն եվրոպական երկրները, որ իրենց երկրի հակաօթային ամբողջ զորությունները տանում են Թուրքիային պաշտպանելու համար են տալիս, հա, գոնե այդ երկրները կտեսնեն, որ չէ, Թուրքիան այն հրեշտակը չի ունենում, որ պետք է պաշտպանի։
Թուրքագետ Շաքարյանն էլ նկատում է, որ եթե այսուհանդերձ Թուրքիան բացի սահմանն առանց նախապայմանների, ապա դա ձեռնտու կլինի երկու կողմերին ևս։ Այստեղ սակայն քաղաքագետը մի շարք խնդիրներ է բարձրացնում. Արդյոք Հայաստանը պատրաստ կլինի ընդունել մեծ թվով մարդկանց անգամ արաբների։
Շատ քիչ հավանական է, բայց եթե Թուրքիան բացի սահմանը, արդյոք ինքը նաև չի օգտագործի սահման բացելը Հայաստան ապակայունացնող տարեր մտցնելու հետ, մեր եղբայր սիրահայերի հետ զուգահեռ։ Մենք նաև պիտի արդեն մտածելով ապագայի մասին փորձենք քննարկել նաև այս խնդիրները։
Սպիտակ տան ղեկավարի քննությանն արժանանալու համար այս կոչին մինչև փետրվարի 4-ը պետք է ևս 24,000 մարդ միանա։ Նախաձեռնությունը առայժմ ստորագրել է ավելի քան 500 մարդ։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրահայերի ներգաղթը Հայաստան այս ազդել է նաև անշարժ գույքի արգու վաճառքի վրա եւ անշարժ գույքի շուկայի վրա։ Եթե արգու վաճառքի գները չեն փոխվել, փոխվել են վարձակալության գները, դրանք հիմնականում բարձրացել են։ Այսօր անշարժ գույքի կադաստրի պետ Երվան Զախարյանն էր ամփոփում 2012 թվականը, նա կանխատեսումներ է արել նաև այս 2013 թվականի համար, անշարժ գույքի գները կաճեն ըստ նրա։ Իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանը զրուցել է նաև անշարժ գույքի գործակալությունների տնօրենների հետ և կներկայացնի ամբողջական պատկերը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Անշարժ գույքի գնման ծավալները 2012-ին 11-ի համեմատ նվազել են 9%-ով, իսկ վարձակալությունը ավելացել է կախված սիրահայերի Հայաստան գալու հետ, այսօր հայտարարեց կառավարության նառընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ Երվանդ Զախարյանը։ Ինչ վերաբերում է գներին, ապա 2012-ին անշարժ գույքի գների լուրջ էական փոփոխություն Երևան քաղաքում 2011-ի համեմատ չի նկատվել։
Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների շուկայական միջին գները Երևանում պահպանվել է նույն մակարդակը, եթե 2011 թվականին 1 քառակուսի մետրը մոտավորապես Երևան քաղաքում միջինացված 257400 դրամ էր, ապա 2012 թվականին 257300 դրամ, այսինքն նվազումը եղել է մոտավորապես 100 դրամի սահմաններում, ու մոտավորապես պահպանվել է այն մակարդակը, ինչ 2011 թվականին։
Երևանում էական փոփոխություն չի եղել նաև անհատական բնակելի տների գների դեպքում։ Ըստ Երվան Զախարյանի, դրանց գները բարձրացել են 0.4%-ով։ Փոխարենը էական աճ է նկատվել մարզերում։
Մարզերում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների շուկայական գները միջինը 1 քառակուսի մետրի հաշվարկով 79,300-ի դիմաց եղել է 2012-ին 82,100 դրամ։ Այսինքն մոտավորապես 3.5% աճ է եղել 2012 թվականին։
Մեր հարցին, թե ինչով է պայմանավորված այս աճը, այն պարագայում, երբ մարզերի բնակիչներից շատերը մայրաքաղաք են տեղափոխվում, Երվանդ Զախարյանը պատասխանում է.
Պայմանավորված նրանով, որ ուղղակի գյուղի գները չեն իջեցել։ Կարող է ծավալների վրա ազդի, քանակական տվյալների վրա ազդի, բայց գնի վրա չի ազդում եւ չեն իջեցում։
Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տվյալներով անհատական բնակելի տների գները մարզերում նույնպես ավելացել են, բայց ավելի քիչ 0.7%-ով, դե իսկ մայրաքաղաքում բնակարան փտրող շրջանների բնակիչներն ու Սիրիայից եկած ընտանիքները այս տարի ավելի բարձր գներով կարողացան վարձակալել դրանք։ Բնակարանները Երևանում մոտ 20%-ով թանկացել են։ Սա հայտարարեցին բոլոր անշարժ գույքի գործակալություններում, որտեղ մենք եղանք։ Գործակալություններից մեկի տնօրեն Արթին Արաքելյանն ասում է, որ վարձակալության գները բարձրացել են հատկապես կենտրոնում եւ Արաբկիրում։
Որտեւ ի վերջո, եթե գնաճը մենք, ասենք, տեսնում ենք Սպյուռքից եկած մեր հայրենակիցներին, մեծ մասը առհասարակ կենտրոն կոմիտաս, իրենք այդ կենտրոնացած են այդ երկու համայնքներում, Արաբկիրում ու կենտրոնում, թե հիմա, ասենք, բնակարանների որակի հարսնակաղակի կենտրոնին մոտիկ լինելու հարց կա, այդ պատճառով էլ այդ համայնքներում ավելի գները բարձրացավ, քան ասենք ծայրամասերում։ Օրինակ բժշկական համալսարանի մոտ, որ միշտ ուսանողությունն է գալիս ռայոններից տուն վարձում, որ մոտիկ լինի համալսարանին, ժամանակին կարող էր այդ նույն առաջի գծի տներում մոտ մի 150 դոլարի սահմանում մի հատ մի սենյակ ուճուր կարողանար վարձել, բայց արդեն 2012-ին նույն տունը, նույն տանտերը արդեն իր տունը առաջարկում էր 250 դոլարով։ Հույսում ուներ, որ ասենք ոչ ուսանող այդ տունը ի վերջո վարձելու է։ Եվ գիտենք, որ ուսանողները մեծ դժվարություն ունեցան այս տարի, որտեղ ավելի համասարաններից հեռու տուներ գտան։
Վարձույթի գները այս տարի ավելացան նաև ծայրամասերում, ավելի քիչ տոկոսով։ Սա կապված է դրամի արժեզրկման հետ, ասում էին գործակալություններում։ Մինչ ծայրամասերում արգուվաճառքի գները գրեթե նույնն են, կենտրոնում 2012-ին բնակարաններ կարելի էր ձեռք բերել ավելի ցածր գնով, ասում է Արթին Արաքելյանը։
Չի ասի, որ շատ են նվազել գները, բացառությամբ կենտրոն Արաբկիր։ Կենտրոն Արաբկիրը ավելի 2009-ից հետո սկսյալ, որ ասենք կրիզիսից հետո արդեն գները նորից 20 անկում, 2010-ից հետո գները նորից բարձրացան մինչև 11-ի ավարտը, և արդեն 11-ի ավարտից հետո 12-ին լուրջ գնահանգում տեղի ունեցավ Արաբկիրում և կենտրոնում։
Դես 2013-ի համար Երվան Զախարյանը գների աճ է կանխատեսում մայրաքաղաքի բնակարանների համար, թե ինչի հաշվին դա կարող է կատարվել հարցին պատասխանում է.
2013 թվականից սկսած որոշակի աճ կլինի։ Տնտեսության աճող եմ ես բնութագրել եւ պայմանավորում եւ նաեւ այն աշխատանքները, որոնք մինչեւ այսօր կատարվել են եւ հիմքեր են ստացել դրա համար։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ վերհիշենք, թե ինչպիսին էր 2012 թվականը խորհրդարանում։ Այդ տարի անցկացվեցին նիստեր դատարկաթորներով, քվեարկություններ միմյանց փոխարեն, սկանդալային միջադեպեր ազգային ժողովի միջանցքներում և նիստերի դահլիճում։ Տարին բուրներ ամփոփում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
2012 թվականը խորհրդարանի պատմության մեջ ուշագրավել առավելապես 4-րդ գումարումից 5-րդին անցում կատարելու շնորհիվ։
Սկսվեց 4-րդ գումարման ազգային ժողովի վերջին նստաշրջանը։
Տարվա կեսին падգամավորների մանդատի ժամկետի ավարտին, սակայն օրենքով այն ժամանակահատվածում, երբ падգամավորները ըստ իրենց երթման դեռ պարտավոր էին կատարել հայտնի պարտականությունները, մասնավորապես ազգային ժողովի աշխատանքներին մասնակցել, պարզվեց, որ նախընտրում են անգամ չայցելել օրենսդիր մարմին։ Եվ ահա մայիսյան ընտրություններից մոտ 1 ամիս առաջ, երբ падգամավորներն արդեն ներքաշվել էին նախընտրական թոհուբոհի մեջ, խորհրդարանի դահլիճն իսպար դատարկվեց, մնացել էին միայն կարմիր դատարկաթորները եւ նիստը վարողը, ազգային ժողովի փոխոսնակը, հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակը։ Նա սակայն, այնպես ինչպես որ հայտարարություն կաներ լեփլեցուն դահլիճում, դատարկ դահլիճում նույնպես իր խոսքը սկսեց հարգելի падգամավորներ արտահայտությամբ, ապա շարունակեց թերևս նագրիչներին ուղղելով իր խոսքը։
Քանի որ քորում ունենք ազգային ժողովի քարաբե 44725-րդ կետի համաձայն, այսօրվա նիստը համարվում է չկայացած։
Միշտ չէ, որ ամբյոնից հնչող հայտարարությունները երբևէ ազդեցություն են ունենում падգամավորների համար, այսպես ասած մասնավոր զրույցների վրա, հենց խորհրդարանի նիստերի ժամանակ նիստերի դահլիճում։
Բան բեժության չեմ խանգարում, չէ՞։ Շնորհակալություն։
2012-ին դեռ մանդատ ունեցող падգամավորների շարքերում կային մարդիկ, որոնք ամեն գնով ճգնում էին հրապարակել ասելիքը. ազգային ժողովի ամբյոնի վերելքից падգամավորներին ուղված հորդորները երբեմն դառնում էին նաև կանխակալ գուշակություններ ներքևում գտնվող падգամավորների համար։
Չքան պետք է մասնակցեն, չքան պետք է հրատարակեն։
Չորրորդ գումարման վերջին նստաշրջանի ժամանակ ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանի այս հաջողությունը հանրապետական ամենատարեց падգամավոր Ռաֆիկ Պետրոսյանին փաստորեն դարձավ ճակատագրական Ռաֆիկ Պետրոսյանի համար։ Վերջինս տարվա կեսից այլևս խորհրդարանում չունի իր տեղը, նա չստացավ մանդատ, իսկ մանդատ ստացածներից մի քանիսը հատուկ կարևորությամբ հայտնվեցին հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Ամենաղմկահարույց դեպքերի հեղինակները հանրապետականներն էին, հանրապետականներն էլ կազմել են մեծամասնություն մանդատ ունեցողների շարքում։ Առանձնահատուկ արձագանքներ ստացավ падգամավոր Մհեր Սեթրակյանի մասնակցությամբ միջադեպը, Էրեբունի ընտրատարածքը ներկայացնող որպես թոխմախի Մհեր հայտնի հանրապետական падգամավորը, որ մայիսյան ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ արժանացել էր Սերժ Սարգսյանի բարեհաճությանը, խորհրդարանական իր գործունեության ուշագրավ դրվագներն ամփոփեց ԱՄԵԿ Plus-ի թղթակցի հետ կապված սկանդալի շնորհիվ։ 2012-ի վերջին էր դեկտեմբերին, երբ падգամավորը տեսախցիկների առջև չվարանեց ներկայանալ այդ ձայնագրությունից ակնհայտ պահվածքով։
Դավայ, յալլա։
Դավայ։
Դարեր դանդաղ։ Կատամ քոնտակտը։ Դավայ քարել։
Ինչի՞ է։
Արդեն կապները կդրվելա։
Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ այս դեպքից հետո հրապարակավ ներողություններ խնդրել հանրապետական падգամավորի հետ կապված միջադեպի կապակցությամբ։ Սեթրակյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասում էր, թե չի կիսում խոսնակի դիրքորոշումը։
Հետբարձարման զանով ասենք մեր ոնց որ ասած խոսնակնա, ինքը ինչ է ասել, ինչի համար ասել, ես չգիտեմ, բայց ես ինքս ոնց ես կանգնեմ, են դեպքում, որ ինքը նա հրահրում, ինքնա տանում դրան, ես ասեմ ինձ կները, ընկեր ջան, ես խոսում եմ, ասում եմ, հլը քաշի է դի, դրանից հետո, նոր ես արդեն ինձանից դուրս եկա, մի փոքր կոպիտ խոսացի իր հետ, սա ընդամենը իմ համար բարոյական խնդիր է։
Ընդամենը օրեր առաջ Հայաստանի նախագահ հանրապետական կուսակցության ղեկավար իր ելույթում խոսել է, որ քաղաքացին պիտի իրեն ապահով զգա եւ այդ մեջբերումները հեղեղված են սոցիալական ցանցերում։ Դուք վստահ եք, որ այս իրավիճակում դուք խնդիրներ չեք ունենա հենց կուսակցության ներսում։
Դե ես չգիտեմ պրոբլեմ ոնց կլինի կամ ինչ կլինի, մեր նախագահնա, մեր կուսակցության ղեկավարը, ինքը ոնց որոշի տես կլինի ամեն դեպքում։
Այսինքն եթե Սեր Սարգսյանը որոշի, որ ներողություն պիտի խնդրի, կխնդրեք այդ։
Ես ներողություն չեմ խնդրի, ես ինձ մեղավոր չեմ ճանաչում, ես ներողություն չեմ, իմ ինքնասիրությունը ամեն ինչից բարձր է։ Ես այդ խոսափող այդ դիկտաֆոնը, որ դեմ են տալի, ես այնքան հեռու եմ պահում, որ անգամ այնքան էլ երևի ձեր բերանն եք մտնում կամ հազար մարդու բերան եք մտնում, հետո բերում ուզում եք փոխեք ին բերանը, այդպես չի լինում էլի, մի քիչ լրատվությունն էլ չափ պետք է ունենա։
Եվ ահա լրատվություն ապահովող մի խումբ ներկայացուցիչներ ազգային ժողովի նախագահին դիմեցին, որպիսի նա կարգի հրավիրի իր կուսակցին։ Այս դեպքին հետևած աղմուկից օրեր անց հայտնի դարձավ, որ ազգային ժողովի էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովը քննության է վերցրել Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի դիմումը խորհրդարանի հանրապետական պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանի և ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության լրագրող Մհեր Աշակյանի միջև տեղի ունեցած սկանդալային միջադեպի կապակցությամբ։ Ինչ կորոշի էթիկայի հանձնաժողովը, հարցի պատասխանը պարզ կլինի 2013-ին, բայց չմոռանանք, թե ինչպես ընդունվեց էթիկայի կանոններին առնչվող օրինագիծը։ Պատգամավորները տվյալ դեպքում ոչ թե սպառնում էին պոկել ծնոտներ, այլ քվեարկում էին իրենց բացակա գործընկերների փոխարեն։ Ուրիշի փոխարեն քվեարկողները խոսում էին ուրիշների նկատմամբ կարգապահական տույժեր կիրառելու անհրաժեշտության մասին։ Ազատություն ռադիո կանի տեսախցիկը 2012-ին ևս արձանագրեց բազմաթիվ դեպքեր, թե ինչպես են երկարում պատգամավորների ձեռքերը հարևան բացակա պատգամավորների կոճակ ների ուղությամբ։ Քվեարկողներից մեկն էլ էթիկայի պահպանման անհրաժեշտությանը ելույթ նվիրած արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանն էր։ Եվ ահա Դավիթ Հարությունյանն ու հանրապետականից մեկ այլ պատգամավոր Արփինե Հովանիսյանը տարեվերջին խորհրդարանի ներկայացին էթիկայի հանձնաժողովի կազմը փոխելու նախաձեռնությունը։ Եվ այդ օրինագծի քննարկմանը ազգային ժողովի պատգամավոր Արփինե Հովանիսյանը երկար ժամանակ փորձում էր բացատրել իր տեսակետը իշխանություն ընդդիմություն տարանջատման առանձնահատկությունները դաշնակցական Աղվան Վարդանյանին։
Պարոն Վարդանյան, շատ ճիշտ եք ասում, ընդդիմություն չեն, իշխանություն էլ չեն, եթե իշխանություն չեն, տավտալոգիա է ստացվում, ապա ոչ իշխանական խմբակցություն են, ինչը մենք ենք ասում, բայց ընդդիմություն չեն, դուք ընդդիմություն եք դրա հատկանիշներով, որին կողմ եք քվեարկել, դուք ընդդիմություն եք, նրանք ընդդիմություն չեն, մենք էլ իշխանություն ենք, եւ հետեւաբար պետք է ինչ-որ տրամաբանություն լինի, պետք է ինչ-որ դասակարգում ու բաշխվածություն լինի, իշխանականի ու ոչ իշխանականի, ընդհանրապես իսկ ինչ վերաբերում է համազգեստ կարելուն եւ մնացած անհատականացման միջոցներին, կարելի է քննարկել յուրաքանչյուր ընդդիմադիր եւ ոչ ընդդիմադիր ու նաեւ իշխանական ֆրակցիա իր նախընտրություններին համապատասխան որոշում կայացնի, թե ինչպիսի անհատականացման միջոց իր վրա թափցնի։
Այս քննարկումը յուրահատուկ էր անընդմեջ արձագանքներով։ Ազգային ժողովի նախագահը ի սկզբանե չմերժեց Աղվան Վարդանյանին ձայն տալ։
Ընդդիմություն չեն, իշխանություն չեն, տարբերությունը որտեղ է ֆիքսվում։ Այ քեզ բանը հիմնավորումը բերել, որ այստեղ եմ դնում այդ մարդկանց, նախագիծն ինքն է բերել, ուրա Դավիթ Հարությունյանն ուրա։
Ձեր բաները հնարավորություններ
հիազոտ։ Պարոն Վարդանյան,
այ քեզ
բանը Դավիթյանն ուրա, քեզ ինչ ուրա։
Արստեղ դրան է
հարցը։ Այ քեզ
բանը ինչ է քաշ տալի։
Պարոն Վարդանյան, ինչ որ միշտ եղել խառնել եք, ի՞նչ է պատահել։ Ես խնդրում եմ։
Ո՞վ արձել է տալ։
Պարոն Վարդան, ես խնդրում եմ, մենք էլ շատ աշխատենք միասին, ամենի չափի մեջ կորեկտիվ, ինչ հիմա դուք հարց եք տալու, դա Հարությունյան, բայց ձեզ ինչ ուր է, ինձ հարցերա մենի։
Բացի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի այս հայտարարությունները վերագնահատելը, հարկ է նաև արձանագրել, որ նման հարցերի քննարկման ժամանակ հաճախ են պատգամավորները փորձում տարանջատել իրենց իրավունքների եւ հնարավորությունների սահմանները։
Ուրեմն ինձ բարող է պարոն Հովանիսյան, ապահովում է ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը։ Այո։
Ոչ։
Բանով ասեն, չեք բարկանում։ Բացատրու բանչկայի ժամանի չհասկանում են։ Ինչ ահաբեք մեկ ես դու։ Մի անգամ ահաբեքիցի միսում որտեր է, գիման չեք ուզում ահաբեքիք։ Հարպեց եք եմ։
Խորհրդանում երբեմն էլ, ինչպես իր ելույթում նշել էր Գուրգեն Արսենյանը, անհրաժեշտություն է առաջանում զերծ մնալ հումորից։
Քանի որ քննարկող հարց, ասենք, մի որոշ մասով տեղափոխվեց նաև հումորի դաշտ, ուզում եմ մի քիչ հետ վերեմ այդ վիճակը եւ ուզում եմ զեկուցողին խնդրել, հա, որպեսզի նրանք արտահայտության փոխարեն, ասենք, այդ նրանք ստեղ նստած են, մեր մասն եք խոսում, որ ասենք նրանք անդիմություն, իշխանություն նրանք մենք ենք, հա, այդ դեպքում բարի եղեք, ասեք բարգավաճ Հայաստան, խմբակցությունը, հա, որտե մենք նրանք չենք, մենք
խմբակցություն։
Ես որևէ մեկին, պարոն Արսենյան, չեմ դիմել խմբակցության վերտարության,
չեմ համակարգում ստանեմ։ Պարոն Արսենյան, ոնց որ յուրաքանչյուր բանը կատարում, ոչ մեկը նրանք չի ասել, չի ասել տենց բան, դուք հիմա ինչ-որտեղ ճիշտ չեք արտահայտում, երևի ձախ կողմից գաղոլ ասել եք, ուղղակի դիմացին եք ընդունել, հիմա ցտուկել է պետք երևի։
Եվ ստացվում է այնպես, որ բավականին ուշագրավ իրավիճակ է ստեղծվում փաստորեն էթիկայի մասին օրինագծի քննարկման էթիկայի շուրջ։
Հիմա արդյոք Մինասյանը հարց օտար ինչու ես ներկան, քու ինչ գործ են չեն կներկան, ես որոշել եմ։ Դուք գործի կաչուն եք, որ այդ որ ձեզ եք խոսում, գոնե մի քիչ կարող եք, բացի պատգամավոր լինել, մեզ վրա եք տվել, հարցեր եք տալի, ինչու ես խոսում, ինչու ես առաջարկել, քեզ բան, այդ ինչ գործ է։ Գնա քաջուք պատգամավոր իրավունք ունի, ինքը առաջարկանի, դեր դրիշ խնդիրներ է, ով կզեկուցի, չի զեկուցի, դրանց դու մի հարց առնում, ասեմ ինչու ես զեկուցի։
Ինչ է պատահում պատգամավորներին, անցյալ տարվա թերևս ամենակարևոր հարցը խորհրդարանում հնչեցրեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։
Բարո բարքան, քեզ ինչ պատահեց։ Բայց քեզ ինչ պատահեց, ես մեզ հարցնեմ, քեզ ինչ է պատահել։ Բայց ինչ է պատահել, այ հինգ հոգով ուզում եք 7-ը հոգում որոշում կարծում եք պատահել, բացառված է դա։ Բացառված է, հանգստացեք, ես կհրավիրեմ ձեզ լավ մի լավտեղ, որ հանգստանաք, համեցեք։
Եթե էթիկային վերաբերող օրինագիծը քննարկվում է այդքան երկար, այդքան մանրամասն եւ այդքան լրջություն է հաղորդում այդ հարցին հենց խորհրդարանը, ապա ով պետք է ի վերջո պատգամավորներին ուղղություն տա հանրությանը խոսք փոխանցելու էթիկայի կանոնների մասին, մասնավորապես հանրախանութների սեփականատեր Շաքարի գործարան աշխատեցնելու վերաբերյալ հայտարարություններով հայտնի Մալացիայի տոնավաճառի սեփականատեր պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն անցյալ տարի նույնպես հանրության հետ խոսեց այնպես, ինչպես նախորդ տարիներին էր։
Հավատալով, ես բիզնեսով չեմ զբաղվում, ասես 7 երեխա ունենք, փոշակը տանք ապրենք։
Եվ վերջում չմոռանանք մեկ հանգամանք. Եթե մեր այս հաղորդման ընթացքում հիշատակված կամ մոռացված պատգամավորները որաչքի են ընկել աղմկահարույց միջադեպերով եւ մայիսյան ընտրությունների առիթով Սերժ Սարգսյանի ելույթներում վկայակոչվելով, հիմա արդեն եկել է այդ նույն պատգամավորների ու նրանց մյուս գործընկերների հատուցման ժամանակը Հայաստանի նախագահ ընտրելու համար իրենց նախընտրելի տարբերակով։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին անդրադառնանք միջազգային իրադարձությունների։ Ռուսաստանում հունվարի 13-ին բողոքի ակցիա անցկացվելու այսպես կոչված սիրիկաների օրենքի դեմ։ Այդպես Ռուսաստանի մտավորականությունն անվանում է Պետդումայի ընդունած Վերին Պալատի հաստատած ու նախագահ Պուտինի ստորագրությունը ստացած օրենքը, որը արգելում է ամերիկացիներին ռուս երեխաներ որդեգրել, պատմում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանցի մտավորականները, հայտնի ռեժիսոր Էլդար Ռիզանովը, հայտնի դերասանուհի Լիա Ախիջրակովան, լրագրող Սվիտլանա Սարոկինան, դերասանուհի Տատյանա Դոգիլևան եւ շատ ուրիշներ դիմել են ռուսաստանցիներին հունվարի 13-ին Կիրիակի օրը ժամը 13-ին դուրս գալ սրիկաների օրենքի դեմ բողոքի երթի, որ անցնելու է Մոսկվայի կենտրոնում Սախարովի հրապարակում։ Երթը արտոնված է։ Քաղաքացիական ակտիվիստները հայտում նշել են, որ մասնակիցների թիվը կլինի 20,000 եւ հիմնական լոզունգը Ռուսաստանի Պետդումայի լուծ առումն է։ Երթի մասին հայտը անդիմադիրները եւ մտավորականները ներկայացրել են դեր անցած տարի դեկտեմբերի 31-ին։ Միջոցառումն ուղղված է այսպես կոչված Դիմա Յակովլևի օրենքի դեմ, որի համաձայն ամերիկացիներին արգելվում է որդեգրել ռուսաստանցի որբ երեխաներին։ Հայտնի ռեժիսոր Էլդար Ռիազանովը, ում ֆիլմերի վրա հավանաբար մեծացել են նաեւ օրենքն ընդունած պատգամավորները, կոչ է անում դուրս գալ 31-ին։
13 ինվարիա լիցի на марш против подлецов
եւ բողոքել սրիկաների դեմ, քանի որ այլևս հնարավոր չէ լռել, ասում է ռեժիսորը։
Надо выходить, нельзя молчать։
Դրասանուհի Լիա Ախեջակովան էլ իր հերթին համոզված է, որ падգամաորներն իրավունք չունեին նման օրենք ընդունելու։
podlý zákon přijali naše deputáty.
Լրագրող Սարոկինան ընդգծում է, որ հաշմանդամ երեխաների դեմ ուղված այս օրենքը տական քչուն է առնվազն։ Ռուսաստանի գլխավոր սանիտարական բժիշկ Գենադի Օնիշենկան իր հերթին կոչ է անում քաղաքացիներին դուրս չգալ հունվարի 13-ին, քանի որ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում նորից ցուրտ է շատ։ Փորձագետները կանխատեսում են, որ այսպես կոչված սրիկաների օրենքի դեմ բարձրացած բողոքի այս ալիքը ի վիճակի է նորից փողոց հանել տասնյակ հազարավոր մարդկանց։ Օրենքի դեմ են ըմբոստացել նույնիսկ նրանք, ովքեր նախկինում բարձրաձայն չէին խոսում իրենց ընդդիմադիր հայացքների մասին։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, լսեք մեզ վաղը երեկոյան ժամը 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։